broers, susters en kinders. Ook allemaal wat ingeskakel is op ons dienst, hartelijk welkom. Het is mijn vertrouwen dat ons lekker goede ontmoeting met die Heere sal hê. En ons sal verlustig in sy liefde en genade. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Heere Jezus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, ons het nou net 'n ding gesing. En ons gebed is dat dit wat ons gesing het, die waarheid in ons harte sal wees. Wat ons gesing het, is om te sê dat u weet, vir ons 'n vreugde is, dat het ons blydskap is, om te hoor wat u en u weet vir ons sê. Ons vreugde en ons blydskap, omdat dit die manier is waarop nuwe mense lewe. Daarom is ons gebed, dat het werkelijk waar sal wees van ons, dat ons nie u wet sal sien as 'n neerdrukkende ding wat ons afhou nie, maar juis die riglyn wat vir ons vrede en vryheid gee, vryheid om mens te wees in die volheid van wat u vir ons bedoel het. En so kan ons dink aan elkeen van die gebooie, vanaf u as ons enigste God, op die manier wat u vir ons bedoel, ons huwelike, ons verhoudings met ander mense, alles, gee dat het ons vreugde sal wees. Selfs, wanneer het moeilik gaan, dat het nog steeds ons vreugde sal wees om u te dien en te aanbid, want daarin vind ons ware vryheid. Dankie Heere, dat ons so by mekaar kan wees, as u gemeente. Dankie dat u hier teenwoordig is. Nie omdat u bly in hierdie gebou nie, maar omdat u in ons harte woon. En so het ons u seën ontvang, en is ons nou onder u seën by mekaar. En kan ons hier ons verlustig in u genade, wat u aan ons verkondig, in Jezus Christus, hy wat die hoeksteen is, van ons hele geloof. Maar Vader, omdat u ons Vader is, daarom kan ons ook na u toe kom met alles wat op ons gemoed lê. Ons kan vir u dankie sê, vir ons vreugdes, ons blydskappe, en help ons ook om dit altyd raak te sien. Die gawes, die goeie dinge wat u vir ons gee. Ons kan so makkelijk vastgevang raak in dit wat sleg is. Gee dat ons elke goeie ding sal raak sien, sal waardeer dat het van u afkom. Maar Vader, wanneer het met ons zwaar gaan, en daar is baie van ons in die gemeente, eindelijk sê ons nou maar met een spreekwoord, elke huis het sy kruis en elke hart het sy smart, maar het is die waarheid. Elkeen van ons het maar iewers iets waarmee ons worstel, of het nou ouderdom is, of siekte, of sonde, of gewoontes, of verslawings, of huwelikskrisisse, of kinderkrisisse, of, ach, daar is soveel dinge wat in die wereld bestaan, en na ons kant toe ook kom. En as Vader, kan u ons vasthou, en kan u ons lei, en ons vra u daarom, geef ons insig en wysheid om al hierdie dinge te hanteer, en dat het so gehanteer sal word, dat het sal strek tot die eer van u naam. Vader, ons wil graag ons gemeente aan u opdra, ook in 'n tyd van verandering. Ons wil bid vir Jacques, wat u geroep het, en vir hom in die oorweging van die roeping, gee dat hy u stem sal hoor, en sal antwoord soos u wil hê, en soos wat u ook bepaal vir ons as gemeente. Ons bid dat u met Reinhard sal wees, as die pastor, dat u hom wysheid en insig sal gee, en dat u met hom en sy gesin sal wees, in u volle omvang van genade en liefde. Wees met elke ouderling, wees met elke diaken, wees met elkeen wat een of ander werkie doen, want Here, as ons moet dankie sê, wil dankie sê vir die goeie dinge in die gemeente, dan vir die goeie dinge wat op ons pad kom, is een van die dinge waarvoor ons dankie sê, dankie vir soveel lidmate, wat betrokke is op een of ander manier, soveel lidmate, wat hulle gawes gebruik. Waar ons ook vandag nuwe lidmate ontvang, is het ons gebed dat u hierdie nuwe lidmate sal seën, en dat hulle spoedig so sal deel wees van die gemeente, dat ook hulle gawes sal gebruik en u sal verheerlik. Ons bely voor u dat ons sondaars is. Ons het geen grond om voor u te verskyn nie, behalwe die bloed van ons Here Jesus Christus. En daarom vra ons dat u ons sal verhoor om Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons lees uit Kolossense 3. Kolossense 3. En dan gaan ons dit oordink. In hoofstuk 2 vers 20 praat hy oor die nuwe lewe in Christus. Hoofstuk 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, dit wil sê, dink aan die manier waarop die Here wil hê, ons moet leef. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf, en julle lewe is saam met Christus verborge of veilig in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle daardie deel van julle, wat wie aardse gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, ook gierigheid wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge, kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. So, die gemeente is nie heiligiekies nie, maar is ook maar vroeër sondaars gewees, net soos elkeen van ons. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontsla. Woede, ek gaan nie in detail weer terugkom die goed, woede is daar waar jy so kwaad word, dat jy beheer verloor, nie. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering, onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moet nie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het, en die nuwe mens aangetrek het, en die nuwe, wat tot volle kennis en na die beeld van sy skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skieteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En, ons teksvers, verdra mekaar. Nou as enig iemand het klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is, wat alles volmaak saambind. Broers en susters, ons kan oor elkeen van hierdie versie se preek maak. Maar ek gaan so bietjie stilstaan daar by vers 13, verdra mekaar, as enig iemand het klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Dit begin eintlik by die indikatief, as julle dan saam met Christus opgewek is. As julle dan saam met Christus opgewek is. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons Vader, ons het na hierdie woord geluister, hier is soveel dinge wat hier gesê word, dat het eintlik oorweldigend is, maar waarin ons stilstaan en so 'n bietjie fokus op een spesifieke gedagte, bid ons dat U ons harte oop en ontvanklik sal maak daarvoor. Want wanneer ons hoor waaroor U praat, kan ons so maklik afsny. En help ons dat dit nie gebeur nie, maar dat ons baie mooi en duidelik sal hoor wat U vir ons sê. Ons bid so in Jesus' naam, amen. Daar is ou liekie, daar ken jy dit, ek weet onder andere Mike Batts sing dit, wat sê, it seemed like a good idea at the time. It seemed like a good idea at the time. Toe ek en Reinhard laas jaar al die themas bepaal het vir hierdie jaar se preke, het ons op een spesifieke thema besluit vir vandag. Dit is in die boekie opgeneem, dit is ons thema. Maar toe ek nou begin voorberei, toe besef ek, wow, wacht een bykie, ek het in hierdie jaar nog al gepreek oor die onderwerp. Nogal een ernstige preek ook het ek gedink. En boon op die 28ste juli by die aanddienst, het ek ook oor die onderwerp gepreek. So ek het gedink, ek vir Reinhard maar kontak en sê, luister, met jou toestemming, dominee, kan ek een ander thema gebruik. Maar toe het ek so'n bietjie begin dink, hoekom kom hierdie thema die hele tyd na vore? Hoekom kom dit kort na vore? Die thema waaroor het gaan is die Christen en vergifnis. Is dit sonder rede? Is dit dalk omdat ek nog nie my vrou vergewe het vir iets wat sy gedoen het nie, of wat ook al? Is dit net iets wat aan my is? Of is daar 'n rede daarvoor? Broers en susters, kinders, ek dink dit bly 'n ongelooflike relevante saak. Want het is nou maar net eenvoudig so dat in hierdie lewe wat ons leef, daar voortdurend onreg teen ons gepleeg word. Selfs tussen twee preke deur. Ons leef in 'n onvolmaakte wêreld. Mense kom ons te na. Mense kom ons te na. Partykeer voel ek te na gekom, al het iemand anders dit nie eers bedoel nie. En dan is daar ook nog verder verskillende grade van onreg wat jou aangedoen word, né? En hoe hoër graad van onreg dit is, hoe moeiliker word dit om te vergewe, en hoe moeiliker bly dit word dit om op die lang termyn te vergewe. Terwyl ek so 'n bietjie dink nou oor die onderwerp, toe onthou ek dat daar iemand was onlangs uit die gemeente wat na my toe gekom het vir my 'n vraag gevra het oor vergifnis. En die persoon het gesê, as ek iemand vergewe het, of as ek dink dat ek iemand vergewe het, Maar daar kom weer hierdie wrevel of herinnering in my op. Ek voel weer seer gemaak. Ek voel weer kwaad. Ek ervaar weer dat ek te nagekom het. Het ek dan regtig vergewe? Al het ek daai tyd gedink, ek het vergewe. As ek nog steeds so voel van tyd tot tyd, beteken het eintlik dat ek nog skuldig staan voor die Here en voor daardie persoon, dat ek nog nie daardie persoon vergewe het nie. So, geliefdes, omdat dit so algemene saak is, is dit vandag weer aan die beurt. En ons teks sê, verdra mekaar, as enigiemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het. So moet julle ook vergewe. Kom ons begin dan nou weer by die indikatief. Die indikatief hier is, soos die Here julle vergewe het. En in geval jy dat al gemis het, ek het in die onlangse verlede eintlik nogal baie moeite daarmee gemaak om te verduidelik, dat die Bybel vol is van hierdie konsep van die indikatief en die imperatief. Ek hoop julle verstaan het. Indikatief is 'n stelling, dit sê wat God doen. Dit sê wat God doen. Wat hy doen, wat sy liefde is, wat sy genade is, wat hy vir ons doen. En die imperatief is 'n bevel, is 'n opdrag, omdat die Here dit gedoen het, daarom moet jy. So die imperatief, die opdrag van die Here, vloei voort uit die indikatief. Die Here doen eers iets, en dan sê hy vir jou, gaan doen jy nou so, omdat ek so. Ons kan het ook in terme van ons belydenis, die katechisme sê, sonde, verlossing en dankbaarheid. 'N Dankbaarheidslewe, daar's verlossing en dan vloei daar 'n dankbaarheidslewe daaruit na vore. Maar jy sien, as 'n mens hierdie ding verkeerd kry, dan verstaan jy nie die verhouding. Dan verstaan jy nie die verhouding tussen geloof en dade of geloof en werke nie. Want as jy die klem lê op die imperatief, op die dade in jou geloofslewe, dan dink jy, jy moet jou verlossing verdien. As jy klem lê op die imperatief, jy moet nou dit doen, en jy moet nou dit doen, en jy moet nou dit doen, dan dink jy by jouself naderhand, ja, ek weet er hard genoeg werk om gered te word. Ek moet dit verdien. Ek moet vir die Here wys, dat ek werd is om gered te word, of gered te bly. Maar, as jy verstaan dat die Here jou eerste lief gehad het, dat hy jou reeds verlos het, en dat hy daarom vir jou 'n nuwe lewe gegee het, dan kan jy rustig word, dan kan jy relax, nie wete dat jy veilig is in Godse genade, en dat jy nou hierdie kans kry, om 'n nuwe lewe te begin uitkerf, 'n geloofslewe, 'n dankbaarheidslewe. Dis eintlik juist ook die benadering wat Paulus hier volg in Kolossense 3, hy begin met die woorde, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, en in vers 13, soos God julle vergewe. As jy daarna gaan kyk, dan sal jy sien, dis 'n indikatief, dit is iets wat God gedoen het. Jy sien, wanneer ons te nagekom word, seer gemaak word, dan is dit altyd vir ons 'n opsie, om op 'n wêreldse manier te reageer. Want in ons draag, is altyd, is oop, jy kan op 'n gewone wêreldse manier reageer. Jy kan begin om te haat, jy kan na wraak begin soek, jy kan jouself jammer kry, jy kan begin om te skinder oor ander, jy kan rassisties raak, jy kan die rug op God keer. Meen, daar is soveel moontlikhede oor hoe jy kan reageer, as jy te nagekom word. Maar, as jy aanspraak maak op Christenskap, disipelskap, dan gaan daar vir jou 'n ander opsie oop. En as jy dan hierdie alternatief kies, dan word jy sigbaar as kind van God. Dan kan mense in jou sien, omdat ek anders optree, dit is omdat daai persoon 'n kind, 'n disipel is. Iemand wat saam met Christus uit die dood opgewek is. Toe ek voorberei het nou vir hierdie preek, toe lees ek 'n ou kommentaar. 'N Kommentaar is 'n boek wat mense skryf oor die Bybel, oor al die verse. So hulle vat versie vir versie en skryf kommentaar. Ons noem dit 'n kommentaar. Dis 'n dominee se tool wat hy gebruik. So, hierdie kommentaar is 'n ou kommentaar wat vroeg uit die 20ste eeu, dit wil sê 1920, is dit geskryf. In daardie tyd het mense nog vir jou in die pos 'n briefie gestuur as hulle jou uitgenooi het na iets toe. En dan het hulle vir jou gesê, jy moet asseblief antwoord, RSVP. Ken julle dit? My beste Frans, respondez s'il vous plaît. Antwoord asseblief op hierdie uitnodiging. En nou vertel hierdie kommentaar van twee sissies, uit daai tyd, is dit die tyd van die opskoppe, wat is, van die Moulin Rouge, en daai tyd, daar was twee van hierdie sissies, wat die lewe geleef het, voluit geleef het. Hulle het die wildste partytjies bygewoon, hulle het gedrink, hulle het gefuif, hulle was voorbokke, sonder brieke. Maar toe kom hulle tot bekering. En toe kry hulle weer, uitnodig. Hierdie volgende partytjie gaan kom. RSVP asseblief. En hulle antwoord. En hulle antwoord is, jammer. Dankie, maar nee, dankie. Ons kan nie hierdie uitnodiging aanneem nie, want ons het onlangs gesterf. Ons het onlangs gesterf. Vir die sonde. Saam met Christus gesterf. Ons leef nie meer daardie lewe nie. Is dit nie net 'n ongelooflike reaksie nie? Ek dink dit is awesome. Nee, dankie. Ons het gesterf. Ons het gesterf vir ons ou lewenswyse en nou lewe ons die nuwe lewe. En dit is nou presies dieselfde ding wat vir ons geld ten opsigte van onreg wat ons aangedoen word. Is ons keuse, op grond van ons geloof, om nie saam met die wêreld te leef, loop nie, maar om God se pad te loop. Te sê, nee dankie, ek gaan nie die pad van wraak loop nie. Dit is die imperatief wat volg op die indikatief. Omdat God, daarom staan ek op in 'n nuwe lewe. En ons kan dit weet, en ons kan dit doen, omdat ons weet dat God ons eerste vergewe het. Soos die Here julle vergewe het. Soos die Here julle vergewe het. Kan julle ook vergewe? Broer en suster, ons moet vir geen oomblik dink dat die Here jou seer kry, jou swaar kry, jou hartseer, die onregte wat jou aangedoen word, trivialiseer nie. Maak asof dit niks is nie. Moet asseblief dit vir geen oomblik dink. Ander die Here vir jou sê, jy moet vergewe. En sê nie, ag man, jy verbeel jou, dis nie so erg. Dis nie wat hy sê. En ek wil dit uit twee gedeeltes verduidelik. Die eerste is in Matteus 18. En onthou Matteus 18, Petrus 7x7, of eerst 7 keer, 7x7, en wat, sê die Here, dan vertel hy ons die gelykenis van 'n man, koning, afhangende wat die vertaling jy nou lees, iemand gehad het om 'n klomp geld geskuld het, en hy laat haal hom, en die ou kan nie betaal nie, en dan gaan daai ou uit, en hy kry iemand anders, wat hom skuld, en hy sê van hom betaal, maar hy kan nie betaal nie. Nou, ek het nog altyd daai ding so bietjie verkeerd gekry. Want as 'n mens gaan kyk in die Grieks, na die bedrag wat ter sprake is, die eerste ou skuld 10.000 talent. Nou broers en susters, dit is triljoene in vandagse terme. Triljoene. En in daai gelykenis is die koning aan wie daar geskuld word, God. So hy roep sy ambtenaar, hy roep iemand in, hierdie ou skuld hom triljoene. En as hy smeek, dan sê hy, sê God, is okay, los dit. Ek vergewe jou, vindikatief, ek vergewe jou. Dis okay. Maar dan kry hy daar 'n ander man wat hom 100 denarius skuld. En ek het altyd gedink, daai triljoene teenoor hierdie 100 denarius is nou eintlik half niks nie. Nou lees ek 'n kommentaar wat sê 100 denarius is vir 'n dagloner sy hele lewe se salaris. Net rente daarby en hy sal nooit dit kan betaal. Vir 'n gewone mens onmoontlik om af te betaal. Wat is die implikasie hiervan? Ja, ons skuld by God is soos triljoene. Ons skuld hom groot. Maar die skuld wat ander mense my skuld, is ook groot. Ek wil hê julle moet dit kry asseblief. In hierdie prentjie, ons skuld vir God baie groot. Maar daar is ander mense wat my skuld. Maar ander mense se skuld teenoor my is ook massief. Hulle kan dit nie regtig betaal nie. Want dis hoekom ek sê, God trivialiseer nie. Hy maak nie jou seer kry af asof dit niks is nie. Mense maak ons seer. Dis nie vergelykbaar met ons sondeskuld voor die Here nie, en die onreg wat ons die Here aandoen nie. Maar dit wat mense ons aandoen is dikwels massief. Dit bly lewenslank 'n invloed op ons uitoefen. Maar nou sê die Here, as jy aanspraak maak daarop dat jy my kind is, dan verwag ek nie van jou om dit op 'n wêreldse manier te hanteer nie. So, dis die een manier waarop ons weet, die Here hoor van ons seer, en hy weet ons seer, en hy verstaan ons hartseer. Tweede saak wat nou voorkom uit ons teksgedeelte, waar vers 13 begin met die woorde, verdra mekaar. Ek weet julle, ek dink ons lees dit baie keer mis. Ons hoor, vergewe mekaar. Maar verdra mekaar. Wat is die implikasie? Verdra mekaar. Die Griekse woord is anegomai. Word gedefinieer, be patient with, in the sense of enduring possible difficulty. To be patient. Have patience. Jy sien? Die Here sê, as ons leef, en ja, nou praat hy met 'n gemeente, en hy praat met gemeentelede onderling, hy sê, daar gaan mense wees in die gemeente wat jou onreg aandoen. Jy gaan te nagekom wees, maar verdra mekaar. Daar is 'n alternatiewe benadering. As jy saam met Jesus gesterf het en saam met hom opgestaan het, dan is jou benadering om dit te verdra. En hierdie verdra staan in kontras met die wêreldse manier van wraak neem, wrokke opbou. Laat my dink aan Hebreërs 12:3, waar daar staan, dink inderdaad aan hom, wat so vyandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg word en uitsak. Sodat julle nie moeg word en uitsak nie. Jesus kon, broers en susters, toe hy gearresteer is, gespot is, vals beskuldig is, toe hulle hom aan 'n kruis wou vasspijker, toe kon hy miljoene, der miljoene engele, die hemelse leerskare uit die hemele afroep, om die mensdom met die dood te slaan. Wat sê Hebreërs? Hy verdra dit. Hy verdra dit. As Jesus kon uithou, dan moet ons ook dit verdra. Ons is immer sy disippels en ons volg in sy voetspore. En die onreg wat hom aangedoen is, is baie groter as die onreg nog wat ons aangedoen word. En dan lees ons uiteindelik van Jesus in Lukas 23, sê hy, Vader, vergeef hulle. Vader, vergewe. Verdra, vergewe. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik om te vergewe? Ons lees in 1 Petrus 4 vers 8. Bo alles moet julle mekaar innig lief hê. Omdat die liefde een menigte sondes bedek. Hoor jy dit? Die woord daar is agape, is nie hoe jy voel of een emosie of iets. Die liefde, die ware liefde, die goddelike liefde, bedek een menigte sondes. Het maak dat jy iets aan my doen en ek sê, ek verdra dit, is oké. Okay. Ek gaan nie daarvan een issue maak elke keer nie. God het ons lief, soveel so dat hy sy seun gee. En as ek en jy dan saam met Jezus uit die dood opgewek is, daarom het ons ook liefde. Nie een daad nie, een emosie nie, maar een daad, een besluit, staan in vers 13, vers 14, maar beklee julle met hierdie dinge, bo al hierdie dinge, met die liefde, wat die band is, wat alles volmaak, saambind, agape, agape. So die Heere sê, jy gaan soms seer kry. Mense gaan jou te nakom. Dis 'n gegewene. Maar ek, die Heere God, sê vir jou, daar is 'n ander manier om het te hanteer. Dit is deur te verdra, te vergewe, want die liefde bedek een menigte sondes. En dit is 'n besluit wat 'n mens neem, dis nie iets wat jy voel nie. Is iets wat jy doen, al word jy nie eers gevra daarvoor nie. Al kom iemand jou te na en hy kom vra vir jou nooit in sy lewe verskoning nie, vergifnis. Rus het nog steeds by jou om te vergewe. Al het die persoon nooit berou nie. Oor hierdie daad, hierdie besluit om te vergewe, wat daarop volg sal ons baie dinge kon sê. Ek gaan twee noem. Ek wil het bijna noem so, twee dinge wat ek wil noem, wat pastoraal beskou. So as jy nou een probleem opgetel het met iemand, die kom sit in my studeerkamer, en ek sê vir jou, okay, hoe gaan ons hierdie onreg wat jou aangedoen is hanteer? Dan gaan ek vir jou sê, dit wat ek nou gesê het, vergewe, want dis wat God van jou vra, maar wat, hoe gaan ons nou vorentoe? Wat is die pastorale riglyne? Ek gaan twee dinge gou uitlig. Twee dinge, wat jy sal moet, in die lig van wat ons nou net gesê het, dat mense jou werklik onreg aandoen, kan vergifnis gesien word, as 'n kanselasie van die onreg, en van die skuld, wat aan jou verskuldig is. Dis soos jy, wat op 'n skuldbrief wat iemand jou gee, skryf, betaal, afgaan, gooi dit in die snippermandjie. Om te vergewe, is om die skuld wat mense jou skuld af te skryf. Onvoorwaardelik. Ek wil vir jou sê, my moet nou mooi luister, ek wil vir jou sê, daar staan in Romeine 12, ek weet nou nie meer waar ek nie. Kom ons los het daar. Daar staan in Romeine 12, lees het. Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. Geliefdes, julle moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel deur God. Daar staan immers geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, geef hom iets om te eet. As hy dors is, geef hom iets om te drink. Deur dit te doen, gooi jy vurige kole op sy hoof, beteken jy maak hom skaam. Jy sien, in Exodus 21 vers 24 gee die Here die beginsel van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. So as iemand jou te nagekom het en jou tand uitgeslaan het, mag jy van hom af 'n tand eis. Iemand moet sy tand uitslaan, regtig, dis hoe dit was, of hy moet betaal vir 'n tand. Dit is die Ou Testamentiese reël wat die Here gegee het. Jy mag vergeld. In dieselfde mate as wat jy te nagekom is, mag jy vergeld. Nou, sê die Heer in die Nuwe Testament, laat vaar jou reg op vergelding. Laat vaar dit. En die bedoeling hier is om te sê, God sien die onreg wat jou aangedoen word, en hy sal van daardie persoon verantwoordelikheid eis. Maar jy gee jou reg op vergelding prys. met die oog daarop dat jy weet dat God die groot regverdige is en hy sal geregtigheid laat geskied. Daai persoon wat jou onreg aangedoen het, sal moet aan die Here gaan verantwoording doen. En hy laat geregtigheid geskied. Maar nou, broer en suster, nou moet ons baie versigtig wees. Want dit geld ook vir onsself, né? Dieselfde ding geld vir ons. En wanneer ons mense onreg aandoen. Het jy al ooit in jou lewe iemand te nagekom? Het jy al ooit in jou lewe iemand seer gemaak? Het jy al iemand ooit 'n onreg aangedoen? Nou kom maar twee dinge na vore. Jy sal wil hê dat daardie persoon jou moet vergewe. Of is ek verkeerd? Sal jy wil hê mense wat jou onreg wat deur jou onreg aangedoen is, moet jou vergewe? En dan kom Jesus se woorde in Lukas 6 mos na vore waar hy sê: "Soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen." Sou jy wou vergewe word? Vergewe jy dan die mense wat jou onreg aandoen? Of sou jy wou gehad het dat die persone wat jou te nagekom het, oorgegee word aan God se oordeel? Is dit wat in jou hart is? Sê, Here, Piet het my dit aangedoen, ek gee hom nou in u hande, slaan hom in die blinde sambok, neem wraak, want die wraak kom u toe. Sal jy wil vergifnis hê, of sal jy wil hê daai persoon moet sê, ha, slaan hom, slaan haar, met die blinde sambok? Wees versigtig, as jy net sê, ok, ek laat die oordeel aan God oor, want die oordeel kan na jou toe ook terugkom. Dis soos David met Uria, Batsheba se man, ne, toe Nathan hom konfronteer oor sy sonde, wat hy gedoen het, hy het Uria vermoor, hy het Batsheba onteer, wat sê David? Here, ek het teen u gesondig, 2 Samuel 12, 13. Ek het teen u gesondig, Here. So as iemand ons onreg aandoen en ons vergewe wil word, dan moet ons in die eerste plek ons skuld voor die Here bely, erken en bely. Anders staan ons nog onder die oordeel van God. En dan geld Romeine 12 vir ons. Die tweede aspek hiervan, as jy regtig vergewe, wil jy regtig waar hê iemand anders moet deur God gekonfronteer word? Hebreërs 10:31 sê, dis verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Wat sê dit? Dit vra eintlik iets, né? As jy vergewe, hou jy eintlik so 'n bietjie duim vas en sê, ok Here, maar neem u nou maar wraak? En het jy dan regtig vergewe? Of sal het meer gepas wees, dat jy bid, dat daardie persoon, wat jou te nagekom het, berou en bekering sal toon, dat daardie persoon sy skuld voor die Here bely? En ja, ek praat van moordenaars en verkragters en kindermolesteerders, maar ook van ontroue huweliksmaats, van slegte ouers en besigheidsvennote wat jou indoen, familie, wat jou te nakom. So dis die eerste pastorale perspektief. Die tweede een is, ek het in die aanddiens wat ek gepreek het, so dat ek hier terug gepraat, oor hierdie ding van forgive, forgiving en forgiven. Daarmee word bedoel dat vergifnis 'n proses is. Vergifnis is 'n proses en daar is periodes in hierdie proses. Forgive gaan daaroor dat jy 'n besluit neem, ai tog. Dat jy 'n besluit neem. Is nie iets wat jy voel nie. Jy staan op 'n oggend lus op en sê ek is nou lus om vir Bram te vergewe nie. Dit is 'n besluit wat jy neem. Op grond van die Here gaan ek nou vergewe. Is nie 'n emosie nie. Is iets wat jy besluit. En dis baie keer 'n besluit wat jy neem ten spyte van jouself. ten spuite van hoe jy voel. So, dis forgive. Dis 'n besluit wat jy neem. Tweedens, forgiving gaan daar oor dat jy 'n brein het, wat 'n geheue in het, en jy onthou, en daar is sekere dinge wat jou trigger. Ek onthou, ek sien nou weer dit, of ek hoor weer dit, of ek hoor daai liedjie, en ek onthou, of ek sien iets in die Koran, wat ook al, en dit, hoe slaan my weer hier, hoe ek te na gekom is. Ek voel dit weer, ek onthou die seer, maar forgiving, sê dat jy op daai oomblik, nie jou herinneringe sal troetel nie, maar eerder sal bid vir daai persoon. Alles wat goed is en reg is en edel is, sal bedink, soos Filippense 4 vers 8 sê, dat jy sal volhard, en hierdie is 'n proses wat oor maande en jare kan strek, maar jy kan nie toelaat, dat jy weer in 'n negatiewe siklus van gedagtes en emosies ingetrek word nie. Jy kan selfs iemand kry, om jy te gesels, en forgiven, gaan daaroor dat jy op 'n stadium sal kom, wat jy kan bly wees saam met iemand anders. Iemand wat jou te na gekom het, jy kan bly wees saam met hom, oor die goeie dinge in sy lewe, vooral as hy of sy die Here leer ken. En jy kan hartseer wees, saam met hom of haar, vir die slegte dinge wat sy of haar pad kom. Geliefdes, laaste opmerking vir vandag. Wie is die persoon wat die seerste kry, as jy nie vergewe nie? Jy. Baie keer is daai persoon wat jou te na gekom het, dink nie eers weer aan jou. Persoon wat die seerste kry en die swaarste las dra, as gevolg van onvergewensgesindheid, is jy, wat nie in staat is om te vergewe nie. Want dan word jou lewe en jou emosies beheers deur iemand anders as jyself. Ek verduidelik dit baie keer in 'n pastorale gesprek met 'n marionet. Wil jy regtig daai las saamdra? As jy daai las saamdra van die onreg en die jammer wat jy jouself het en jy te nagekom wees, dan is dit soos iemand anders wat jou toukies trek. Jy's vas, soos 'n marionet. Iemand anders laat jou spring. Laat jou hart loop. Laat jou bollemakkiesie slaan. Maar ek waarborg jou in die naam van die Here, broer en suster, as daar iemand is wat jou te na gekom het, jy vergewe hom onmiddellike aflê van daardie las. Daardie las verdwyn sommer net. Ja, het kan jou ma wees, kan jou pa wees, kan jou boete wees, jou sissie. Who knows? As jy opgestaan het in 'n nuwe lewe, dan is dit God wat in beheer is van jou lewe. Dan is dit die nuwe lewe. En jy dink en doen hemelse dinge. Jy dink en bedoen die dinge daarbo. So geliefdes, was hierdie 'n onnodige preek? Ek weet nie. Besluit jy maar vir jouself. Dalk sit jy dan en sê, ja, ek weet dit alles, ek het dit al gehoor. Given, ek vat het. Maar dalk is die vraag, doen jy dit? Het jy dit gedoen? Doen jy dit? Forgive, forgiving, forgiven. Dis 'n vraag wat jy maar vir jouself moet antwoord. Is daar nog iemand wat jy moet vergewe? Dis 'n vraag wat jy net vir jouself kan antwoord. Maar hopelik is dit nie nodig dat ek ooit weer hieroor praat. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Vader in die hemel, dankie dat u ons al ons triljoene afgeskryf het. Gee dat ons daar die 100 denarius wat iemand anders ons skuld ook sal kan afskryf. Dat ons ons reg op vergelding sal prys gee. En dat ons die hemelse dinge sal bedink. Ons bid so in Jesus' naam. Amen. Watter worsteling daar ook al is wat jy het, en ook as jy 'n worsteling het om te kan vergewe, dan mag jy vandag hoor dat die Here jou hier uitstuur onder sy seën, en dat in die krag van sy seën jy kan oorwin. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.